To máme dneska hezký den, vypadá to, že bude asi celý den jasno a modrá obloha jen vyrazit ve středu 15. ledna a vyrazit do přírody třeba s trekovými hůlkami můžeme obrazně i s naším dnešním hostem, kterým je fyzioterapeutka Jana Slatošová z Liberce. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobrý den.
Jako vždy dobře naladěná, tu dobrou náladu člověku opravdu dělá pohyb, je to pravda, je to tak?
Dělá a já v podstatě mohu navázat na to, o čem jsme se před chviličkou bavili, že pokud má člověk možnost v uvozovkách odbít si ten svůj pohyb, tu svůj pohybovou aktivitu už ráno před prací, tak vás to velice milé nastartuje do celého pracovního dne. Člověk je opravdu pozitivně naladěn, víte, že máte splněno to, co jste si vlastně přece vzali na ten den, takže určitě pohybová aktivita je jedině pro psychickou pohodu.
Není pohyb jako pohyb, protože někteří dají spíše na běh, někdo má radši rychlejší chůzi, někdo takzvaný indiánský běh, chvíli chůzi, chvíli běh. Co je takové nejpřirozenější pro nás, pro lidi?
Tak pro nás úplně chůze až tak přirozená není, když si vezmeme, že jsme se v dřívějších dobách pohybovali spíše po čtyřech, takže to samozřejmě s tím pramení určitá úskalí, s tím, že jsme se napřímili. Pro nás opravdu spíše přirozenější třeba právě takový ten rychlejší pohyb s přechodem do běhu. Nicméně musíme vycházet z toho, že jsme civilizace, vyspělá civilizace, pohybujeme se víceméně právě v té chůzi v dnešní době spíš v sedu. Takže pokud člověk chce začít s nějakou takovouto pohybovou aktivitou, ať už je chůze, běh, tak si musí uvědomit, jaké byly jeho dosavadní pohybové návyky. Takže já si nemůžu zvednout ze židle po 20 letech jít začít běhat. Takže takhle lidem doporučuji spíše právě začít tou chůzí, začít si pozvolnou, pomalou chůzí, ale aby se tahle ta pohybová aktivita stala pravidelnou zátěží, pravidelnou aktivitou, 3x do týdne, 4x do týdne. No a z toho potom už začnete zjišťovat, že ta vaše fyzická kondice jde nahoru, takže začnete samozřejmě si k tomu přidávat postupně běh, rychlejší běh. Takže pak už je to čistě o individualitě.
No tak teď v současné době, i když ne, v současné době ono už je to nějaký ten pátek, je zde takový trend 10 000 kroků pro zdraví. Prostě nachodit 10 000 kroků, když to převedeme na kilometry, tak to je asi přes 7
kilometrů. Je to cirka nějakých 6 až 7 kilometrů, tam samozřejmě záleží na tom, jak dlouhý člověk má krok, jak rychlou chůzí chodí. V průměru chodíme chůzí kolem spíš těch 6 kilometrů za hodinu. A byl prováděn výzkum, jaká nejnižší aktivita pro člověka je vhodná a potřebná už proto, aby náš pohybový aparát dobře fungoval, aby fungoval správně metabolismus svalový, aby to pro nás opravdu bylo přínosem. A to jsou, stanovily se 3 kilometry chůze denně, ale kontinuální chůze. To znamená, že vy 3 kilometry opravdu v kuse jdete, ani se nezastavíte, neodpočinete si, prostě jdete. A když tohle to budete provozovat každý den, tak už tato minimální zátěž vám stačí k tomu, aby ten váš pohybový aparát dostal aspoň něco pozitivního.
Tak nejlépe je opravdu začít už po ránu, i když je pravdou, že ne všichni si to můžou dovolit, někdo už nastupuje do práce třeba už v 6 hodin ráno, tak si říká, no co já budu strašit v 5 hodin s nějakým cvičením, ale vždy je to dobré spíše v té první polovině dne než té druhé, třeba večer, když si někdo chodí zaběhat, třeba kolikrát vidím ještě v 7:30 někoho běhat.
Taky potkávám, protože sama se takhle dostávám spíše až kolem té 7:30, 8:00. Nicméně člověk má své určité biorytmy a je prokázáno, že tyto biorytmy opravdu klesají po té 8., 9. hodině. Už bychom se měli dostávat do klidu, takže pokud takto večerní aktivita, tak spíš aktivita, která vám nebude zvyšovat tepovou frekvenci, nebude vám zatěžovat kardiovaskulární aparát. Takže typy jógy, piláté, spíš takovéhle sklidňující cvičení, takovou tu opravdu fyzickou aktivitu, tak opravdu až ta třetí, čtvrtá, pátá hodina odpolední.
Přišly nám také i dotazy. Můžeme třeba vzít v potaz dotaz pana Honzy. Dobrý den, mám 25 kilo nadváhu a rád bych s tím něco udělal. Když jsem běhával a teď bych se k tomu rád vrátil. Mohla byste mi poradit, jak začít? Mi 53 let.
Tak já samozřejmě jsem ráda, že i v tomto věku člověk uvažuje nad tím, že má ještě samozřejmě hodně spousty let před sebou a není potřeba to strávit pouze v sedu. 25 kilo nadváhy samozřejmě není vhodné pro běh, to říkám rovnou. Pokud má člověk víc jak 20% nadváhy, tak by opravdu měl začínat schůzí. Ta zátěž na pohybový aparát, na klouby, na kardiovaskulární aparát je poměrně dost veliká. Takovému člověku, jako je třeba Honza, právě s takovouto nadváhou bych doporučila, aby se nechal udělat pokud možno i zátěžový test. Jedná se o věk 53 let, tam bych se přikláněla určitě k zátěžovému testu, kde vám stanoví maximální vaší tepovou frekvenci a vy si z toho potom můžete hlídat tu vaší optimální tepovou frekvenci, kterou vám lékař v takovéto laboratoři stanoví. A tuto tepovou frekvenci, která pro vás bude optimální pro vaši chůzi, byste měl při té chůzi dodržovat.
Aha.
A jakmile zjistíte, že jste schopen v této tepové frekvenci ujít, začnete třeba 15 minutama, posléze začnete 20, 25 minutama, 30 minutama, tak potom teprve si můžete začít navyšovat, ale vy musíte začít opravdu od základu té pyramidy, od takové té obecné, řekněme, vytrvalosti, co je to spíš výraz pro sportovce, obecná vytrvalost, ale i tam začínáte s nízkou tepovou frekvencí a pro vás to opravdu bude chůze, nebude to rozhodně běh. Na co bych dala důraz, zvolte vhodnou obuv. Pokud možno, použijte klidně i právě ty trekové hole, pokud s nimi nechcete chodit, dodržte opravdu hranice tepové frekvence, které odpovídají cirka 50-60% vaší maximální tepové frekvence.
Mm-hmm. Jo. K těm trekovým holím se určitě ještě vrátíme, mm-hmm. ale ještě konkrétně k tomu, co jste nám tady teď řekla, ten zátěžový test, ten si můžeme u našeho praktického lékaře zjednat, nebo kam se máme obrátit?
Jsou tady v Liberci je jedna laboratoř, ke které docházejí nejenom sportovní kluby. Nenechte se mýlit tím, že zátěžová laboratoř je čistě a pouze pro sportovce. Není to tak. Naopak, já sama pracuji v takovéhle sportovní klinice a chodí tam lidi právě, kteří chtějí teprve začít s pohybem, ale protože vědí, že ten věk už je třeba trošičku vyšší, že ta rizikovost některých onemocnění je tam samozřejmě vyšší, tak si rádi nechají takovýhle zátěžový test udělat. Takže tady v Liberci je jedna laboratoř, tuším, že v Klášterní ulici, v Jablonci mám takový pocit, že se taky něco nachází a potom v podstatě, když si zadáte do vyhledávání zátěžová laboratoř, tak 100% něco co najdete. Jenom mohu k tomu, pokud byste nechtěli absolvovat takovýto test, tak je úplně nejjednodušší taková orientační rovnice, kdy se vypočítává 220 minus věk. To vám vlastně stanoví vaši jakoby maximální tepovou frekvenci a z ní si vypočítejte cirka těch 60% a v téhle tepové frekvenci vy byste se měli pohybovat. Jenom pro obraz, většinou se to pohybuje kolem 110 tepů třeba za minutu.
110,
110, 120, někdo samozřejmě, ta tolerance je tam různá, je to rozpětí třeba 100 až 120.
Také jsem už slyšela dost názorů i z řad lékařů, že je třeba lepší, když máme, dejme tomu, nějaké to kilo navíc, ale hýbeme se. Než když je člověk, dejme tomu, štíhlý, hubený, ale vůbec ten pohyb nemá, spolehá jaksi na to, že je opravdu
štíhlý. A že vlastně ten pohyb nepotřebuje, protože pohyb děláme proto, aby jsme hubli, že většinou tedy. A tam samozřejmě záleží i nejenom na té pohybové aktivitě, ale záleží i na nějakém výživovém režimu, jaký máte. Jo? Takže samozřejmě člověk může být štíhlý, hubený, jak se říká, váží 30 kilo i s klíčema nebo s postelí, ale ta malnutrice, ta výživa těch kostí, tam je špatná. Jo? A co vlastně bylo opravdu prokázáno, tak když teď třeba odbočím k rozvoji osteoporózy a těchto těch změn, důležitá je opravdu ta vertikální zátěž, to znamená pravidelné kontinuální zatěžování dlouhých kostí, axiálního systému, páteře, žeber. Bylo dokonce prokázáno, že člověk, který zůstal v inaktivitě ležet na lůžku a přesto cvičil denně třeba 3-4 hodiny, tak tyhle ty změny tam nastaly, protože právě ten náš aparát nebyl zatížen ve vertikále proti gravitaci. Jo? Takže samozřejmě výživa, malnutrice, je lepší, když máte trošičku nějaké třeba to kilo navíc. Vůbec to není na škodu, pokud ta strava je vyvážená. Jsou nějaké genetické predispozice. Jo? Jsou lidi, kteří nikdy nebudou samozřejmě vypadat jako twigy v uvozovkách. ale budou spokojenější.
A budou se cítit hlavně dobře.
A budou se cítit hlavně dobře, přesně tak.
On ten pohyb je nejenom o tom, že člověk tady hubne, ale opravdu asi se vyplaví nějaké ty endorfiny.
Endorfíny, přesně a ono to funguje. Přesně tak, přesně tak. Já vždycky říkám ženám v menopauze, samozřejmě každou z nás to potká, aby chodili do kolektivu, aby sportovali, protože ta psychická pohoda je tam nesmírně důležitá. Mm-hmm.
Nemluvě o tom, že pohyb také zlepšuje, dejme tomu, hladinu cholesterolu, snižuje krevní tlak.
Mm-hmm. Pravdou je, že v dnešní době chodí k lékaři spousta lidí se svými zdravotními problémy. A možná by bylo kolikrát lepší popídit se po tom, jaký vůbec ten pohybový návyk ten člověk má, než mu předepíšu krabičku tabletek. Jo? Protože samozřejmě ta pohybová inaktivita v dnešní době rozvíjí řadu dalších s tím spojených obtíží, ať už jsou to bolesti hlavy, zvýšený stres, podráždění, bolesti zad. Jo? Takže my tím, že budeme provádět tuto aktivitu pravidelně, budeme připravovat ten náš aparát na nějaké náhlé pohyby, který člověk, který se vůbec nehýbe, tak se najednou ohne pro něco do kufru u auta, zvedne. Většinou jsou to takové právě ty rotační pohyby v předklonu, které vám přivedou potom velké problémy typu housera, když to řeknu takhle tímhletím jednoduchým způsobem. A je to jenom proto, že ten náš pohybový aparát na to není připraven na takovouhle zátěž.
Tak kdo si trochu sáhl do svého svědomí a říká si, tak opravdu už sám se sebou nebo sama se sebou už začnu něco dělat, je to opravdu běh, ale na dlouhou trať, je to vlastně do konce života. Zvolit si takový životní styl, aby ten pohyb se stal
tak.
součástí, vy jste sama dobře zmínila v průběhu písničky, že už je to takový rituál, bez kterého to prostě ten den nejde.
Přesně tak, mělo by se to stát takovým rituálem a já neříkám, že to musí být opravdu denně. Jo, ale dvakrát, třikrát do týdně, taková ta opravdu intenzivnější zátěž by tam byla vhodná.
A to je taková hezká vypěstovaná závislost svým způsobem, že někdy se člověk necítí dobře a říká si, to je možná tím, že jsem si dneska nedala do těla, nebo
je
že
to,
jsem se dneska
pravda,
moc nehýbala.
Je to pravda, když se podíváte zpětně, co jste celý ten den dělali, tak rozhodně se potom člověk cítí lépe. Nicméně, co je dalším takovým pozitivem, dáváte příklad svým dětem.
Minulý týden nás navštívila plicní lékařka paní doktorka Šípková a jen tak letmo jsme se zmínili, zda lidé dohromady astma a pohyb. Lidé, kteří mají astma, můžou se hýbat?
Musí se hýbat. Musí se hýbat, protože jejich celková kondice se podepíše vlastně na tom, jak oni budou snášet celkové ty problémy, které s astmatem jsou spojeny. A na mě se hodně obrací rodiče dětí s astmatem, kteří chtějí sportovat. Jsem za to ráda. Většinou právě přijdou rodiče, kteří sami sportují. Co je špatně, jsou takové ty hyperprotektivní rodiče, kteří jakoby s nadmírou chrání tyhle ty děti, zabraňují jim v tělesné výchově, pozor, abys nenastydl, nezadýchej se, ne naopak, tyhle ty děti se opravdu musí hýbat. Naopak bylo prokázáno, že dítě s astmatem, které se pravidelně hýbe, má pravidelnou aktivitu, tak se dokáže opravdu dostat až téměř na úroveň zdravých sportujících dětí. A snižuje se těmto dětem nemocnost, zanedbané hodiny ve škole, snižuje se potřeba farmak, který jsou jinak důležitý pro léčbu astmatu. Tam je potřeba si uvědomit, že u dítěte mezi astmatickými záchvaty to období je v podstatě jakoby bez obtíží. Jo? Nejsou tam takové projevy, jako potom třeba u dospělého člověka. A jaká je kondice toho dítěte, tak na tom strašně záleží.
To si potom sebou nese do svého dospělého života.
Nese si to sebou do dospělosti. V podstatě dechová gymnastika, která se třeba u astmatiků dělá, není zas až tak důležitá jako právě ta celková kondice, ta pohybová aktivita, protože to dítě má vlastně výdechové svaly posílené z toho záchvatu. Je to výdechová dušnost, to dítě se nemůže nadechnout. Ale jaké bude kondici, tak díky tomu on snese právě tuhletu astmatickou zátěž.
My můžeme přímo už prozradit, nebo spíše si říct si něco málo o příkladu, že s astmatem to jde, je to třeba trojnásobný olympijský medailista Lukáš Bauer, tak ten se také potýká s chronickým onemocněním dýchací cest.
Já tuším, že i Tomáš Dvořák, desetibojař, byl astmatik. Samozřejmě pak už je to váza na léčbu, tam bych úplně nechtěla do toho zabředat, protože samozřejmě součástí léčby jsou kortikoidy, které jsou jinak na dopingové listině.
Dobře. No. Ještě bychom zapomněli na jeden dotaz posluchačky Romany Sturnová. Tak dobrý den, jsem po operaci kyčelního kloubu 14. listopadu loňského roku a děti mi dali pod stromeček trekové hole, zkouším s nimi chodit. Můžete mi prosím poradit, jak mají být vysoké a jak je správně použít? Předem děkuji.
Trekové hole právě po operaci kyčelního kloubu jsou výborný doplněk. Nicméně paní Romana je po operaci z listopadu, což teda není úplně tak dlouhá doba ještě. Tady bych ty trekové hole doporučovala, pokud ještě sama vůbec nechodí, aspoň o francouzských holích. Nicméně po operaci, obzvláště pokud je jednostranná, tak ten chůzový stereotyp se samozřejmě mění. Člověk se musí adaptovat na to, že najednou třeba ho to přestane tolik bolet, může chodit lehčeji, než chodil předtím, když ten kloub byl bolestivý. Na to konto je lepší právě, že se o ty hole opře, odlehčí tu operovanou končetinu, naopak zatíží právě i svalstvo horních končetin, které musíte taky posilovat a v podstatě dovolíte tomu kyčelnímu kloubu, aby lépe regeneroval. Mm-hmm. Dostanete se lépe do kondice a ta výška, ta by měla být cirka, když si vezmete přibližně pravý úhel, tak trošičku nad ten pravý úhel.
Trochu nad pravý úhel.
Trošku zavřít tu ruku víc. Je to i proto, že nejdete jenom po rovině, chodíte z kopce do kopce, takže vy se musíte trošičku adaptovat právě na tu změnu toho terénu.
Dodává náš dnešní host, fyzioterapeutka Jana Svatošová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Moc vám děkuji za užitečné rady, popřeji vám hezkou zimu. Zatím to je tady bez sněhu, ale tak můžeme vyrazit právě s těmi trekovými holemi.
Můžeme vyrazit s trekovými holemi.
Tak, když už není sníh. Mějte se moc hezky a budu se těšit. Naslyšenou.
Naslyšenou.